Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 και ο 102, τα δύο ραδιοφωνικά προγράμματα της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ σε κοινό πρόγραμμα αυτές τις ημέρες. Στο ραδιόφωνο λοιπόν ή τον υπολογιστή σας, είστε πάντα συντονισμένοι με εμάς και ακούτε τα δύο προγράμματα σε ένα κοινό πρόγραμμα. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας από τις 10 και έως τις 11 αυτή την εβδομάδα. Ήταν Παρασκευή 21 Απριλίου του 1967, Παρασκευή πριν του Λαζάρου, μέρες Πάσχα, και ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για τις 28 Μαΐου, έγινε πραξικόπημα. Επίορκη αξιωματική του στρατού υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπαδόπουλου, του Στυλιανού Πατακού και του Νικολάου Μακαρέζου και άλλων αξιωματικών του στρατού Ξηράς κατέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα και επιβλήθηκε η Χούντα των Συνταγματαρχών. Από την πρώτη στιγμή, η 7χρονη Απριλιανή Χούντα συλλαμβάνει και βασανίζει κομμουνιστές, δημοκρατικούς πολίτες, πολιτικά στελέχη, απλούς πολίτες. Και αμέσως, πολύ γρήγορα, οι πραξικοπηματίες συντάσσουν καταλόγους με απαγορευμένους τίτλους βιβλίων αλλά και λεξικών. Συλλαμβάνουν και βασανίζουν πολλούς λογοτέχνες επίσης και πολύ γρήγορα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη χρήση μιας εθνικός ορθής, όπως έλεγαν οι ίδιοι, γλωσσικής μορφής κειμένων λογοτεχνικών αλλά και στίχων τραγουδιών. Σήμερα στην Καλημέρα για περίπου μία ώρα το θέμα μας θα είναι αυτό, η λογοκρισία στην περίοδο της Χούντας. Διαβάζουμε στο αρχείο του Αλέξανδρου Κοντζιά. Η λογοτέχνη ήταν λόγια της, του καθεστώτος εκείνης της εποχής που αφορά στη λογοκρισία. Διαβάζουμε λοιπόν στο αρχείο. Η λογοτέχνη οφείλουν σεβασμό εις τας καταλήξεις των λέξεων και εις τας αυξήσεις των παροχημένων χρόνων των ρημάτων. Περισσότερον από όλους καταστρέφουν την γλώσσα οι ποιητές. Για να συνεχίσουν αργότερα, η εθνική κυβέρνηση, προκειμένου να ανακοπεί η ύπουλος δηλητηρίασης της εθνικής ψυχής, έχει αναγκαστεί να επιβάλλει λογοκρισία εν στα βιβλία. Τιωτοτρόπος, επειδή ενδέχεται να υπάρχουν λέξεις διφορούμενοι ή όχι ευθέως καταληπτέ και ουχή εν το πλαισίο και τη ενία του υπό της εθνικής επαναστάσεως διαγραφόμενου πνεύματος του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, απαιτείται η παρουσία του συγγραφέως για να συζητήσει μετά των αρμοδίων αρχών τα επίμαχα σημεία ή λέξεις και να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή να αποδείξει προσφεύγον εις την αμέσως ανωτέρα βαθμίδα της ιεραρχίας ή εν ανάγκη και στην ανωτέραν της αμέσως ανωτέρας ή εν ανάγκη και στη γενική διεύθυνση την αθωότητα των προθέσεων του. Αυτή ήταν όχι ακριβώς η αρχή αλλά η συνέχεια και σίγουρα με πολύ βάναυσο τρόπο η λογοκρισία η οποία επιβλήθηκε από την Απριλιανή Χούντα. Ένα από τα τραγούδια που εκείνη την εποχή στους στίχους είχε δεχτεί λογοκρισία είναι και αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο. Η λογοκρισία στο τραγούδι αυτό είχε αλλάξει κάποια σημεία των στίχων. «Κι όχι να ζεις με αυτή τη συμμορία», είχε γράψει ο Μάνος Ελευθερίου. Η συμμορία άλλαξε με τη λέξη «κομπανία» και «ξημερώματα Παρασκευή» έγραφε το τραγούδι, αλλά επειδή Παρασκευή είχε ξημητήσει η Χούντα, έγινε ξημερώνοντας μέρα κακή. Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μαλαματένια Λόγια. Έτσι θα ξεκινήσουμε.
Μαλαματένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα Αϊδόνια σε χτυπιάσανε στην Τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριγιάννη μια στιγμή. Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαβγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του Άδησεριανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα σου δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν καπούργο να με τιμωρείς.
Είναι Παντανέα 58 και ο 102 σε κοινή ακρόαση και είναι μια εκπομπή σημερινή εδώ στην Καλημέρα από τις 10 και έως τις 11 με θέμα της τη λογοκρισία στις τέχνες και στον πολιτισμό στη Χουντική Επταετία. Είναι 3η 21 Απριλίου του 2020 και εμείς θα γυρίσουμε και γυρίσαμε ήδη αρκετά χρόνια πίσω. Καθώς αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα όλο το πλαίσιο το οποίο η Χούντα επέβαλε για την λογοκρισία των λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων εκείνης της εποχής, ήταν αυτονόητο πως αυτοί οι εξευτελιστικοί όροι δεν θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε λογοτέχνες να δημοσιεύουν τα κείμενά τους όπως εκείνοι ήθελαν. Πολλές φορές υπήρξε αυτόβουλη απόσυρση και σιωπή, δεν κυκλοφορούσαν νέα βιβλία, δεν κυκλοφορούσαν λογοτεχνικά περιοδικά και η χώρα ζούσε στην σιωπή πολλών λογοτεχνών. Στις 28 Μαρτίου του 1969 ο Γιώργος Εφέρης κάνει την περίφημη δήλωσή του εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος. Είναι φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς που έρεται κάπως η προληπτική λογοκρισία και αντικαθίσταται με έναν σκληρό και μάλλον ασαφή νόμο περί τύπου. Ορισμένοι συγγραφείς που αντιστέκονταν με τη σιωπή τους αποφασίζουν ομαδικά να εμφανιστούν και να δημοσιεύσουν σε ένα συλλογικό τόμο κείμενά τους. Τα 18 κείμενα κυκλοφόρησαν το 1970 από τις εκδόσεις Κέδρος της Νανάς Καλιανέση, με εξώφυλλο συμβολικό στην πρώτη έκδοση ένα έργο του Κώστα Κουλεντιανού, Σπασμένα δάχτυλα μετά από το βασανιστήριο της Φάλαγγας. Δεν ξέρω εκείνη την εποχή πώς οι άνθρωποι υποδέχτηκαν αυτήν την έκδοση ή για την ακρίβεια ξέρω από όλα όσα έχουν πει, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούς τέτοιου είδους προσωπικές μαρτυρίες. Σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε με τον θεατρολόγο, σκηνοθέτη, καθηγητή και ιδρυτή της πειραματικής κοινής της τέχνης, τον Νικηφόρο Παπανδρέου. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό, για τα 18 κείμενα, αλλά και για το θέατρο στα χρόνια της Χούντας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπανδρέου.
Καλή σας μέρα.
Χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε σήμερα μαζί.
Εγώ χαίρομαι που δεν ξεχνάτε τον όπο. Λοιπόν, που χαίρομαι που αφιερώνετε την εκπομπή σε αυτό το θέμα.
Είναι το λιγότερο.
Έχουν περάσει πολλά χρόνια και ο άνθρωπος ξεχνάει. Είναι ίσως και μια αυτοσυντήρηση αυτό. Η λύθη εννοώ. Mm. Επομένως, όταν υπάρχει μνήμη, είναι πάντα ευχάριστη η διαπίστωση.
Όταν κυκλοφόρησαν τα 18 κείμενα, εσείς πού βρισκόσασταν?
Εγώ βρισκόμουν στο Παρίσι από χρόνια. Mm-hmm. Και ήταν μια έκπληξη γιατί, όπως σωστά το είπατε, οι περισσότεροι λογοτέχνες ως τότε είχαν υιοθετήσει τη στάση της σιωπής, η οποία, όπως και η παθητική αντίσταση γενικά, δεν είναι αμελητέα. Ήταν πολύ σημαντικό ότι δεν βγαίνανε βιβλία, δεν δημοσίευαν οι σημαντικότεροι λογοτέχνες του τόπου. Αυτό όμως δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να συνεχιστεί επάπειρον, γιατί τότε κατά κάποιο τρόπο αυτοί που έκαναν παθητική αντίσταση αφαιρούσαν από την απόφασή τους, από τον εαυτό τους, τη δυνατότητα να κάνουν κάποιο άλλο είδους αντίσταση, πιο ενεργητική, που να έχει απήχηση και να δίνει και κουράγιο στον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι, πολλοί λογοτέχνες, κυρίως γιατί εγώ ήμασταν πολύ φίλοι και μιλούσαμε πολύ συχνά και στο τηλέφωνο συνθηματικά, ο Τσίρκας ας πούμε, ήταν ένας από αυτούς που δούλεψαν πολύ για να γίνει αυτή η έκδοση, γιατί πίστευε ότι ο ρόλος που μπορεί να παίξει η λογοτεχνία με την εκδήλωσή της, με την παρουσία της, mm-hmm. τελικά είναι πολύ σημαντικός για να τον αφήσουμε στην πάντα χάρη μιας ηθικά πολύ σημαντικής και συμβολικά πολύ σημαντικής σιωπής.
Είχε έρθει λοιπόν η στιγμή.
Ναι, είχε έρθει η στιγμή και νομίζω ότι το σταμάτημα της προληπτικής λογοκρισίας, που δεν είναι και τόσο σημαντικό γιατί όπως πολύ σωστά λέτε υπήρχε η κατασταλτική λογοκρισία και η αυτολογοκρισία, γιατί ο νόμος περί τύπου σε έκανε να σκεφτείς 10 φορές πρωτού δημοσίευσης κάτι. Απλώς δεν το υπέβαλες σε κάποιον ο οποίος θα το διαβάσει και θα πει εγκρίνεται.
Θα μπορούσες όμως να έχεις υποστεί τις συνέπειες πολύ αμέσως μετά τις δημοσίευσεις.
Ήταν μια λαμπρή ευκαιρία όμως για να σταματήσει η σιωπή. Mm-hmm. Και γι' αυτό και στη σελίδα του προλόγου αυτής της έκδοσης, έτσι, αν αυτό αναφέρεται ρητά, ότι μετά την άρση της προληπτικής λογοκρισίας κρίναμε ότι έπρεπε να κάνουμε μια εμφάνιση, αλλά να την κάνουμε συλλογικά. Που έχει σημασία αυτό, γιατί σημαίνει ότι δεν είναι ότι ο καθένας μόνος του κουράστηκε, ας πούμε, να απέχει, αλλά είναι μια πολιτική πράξη συλλογική. Και ήταν και μάλιστα υπάρχει στον πρόλογο και η φράση εκεί λέγοντας ότι οι πνευματικοί δημιουργοί διεκδικούν την ελευθερία να εκφράζονται και διεκδικούν αυτό το δικαίωμα, έλεγε, και για όλους τους ανθρώπους.
Ποια άλλη ιδιαίτερη σημασία έχει αυτή η συλλογική έκδοση των 18 κειμένων σε σχέση με το ποιοι συμμετέχουν, ναι, από ποιους χώρους αυτό, προέρχονται?
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό που μόλις υπενηχθήκατε, ότι έχουν συγκεντρωθεί εκεί άνθρωποι, λογοτέχνες που είναι γνωστοί, ας πούμε, αγωνιστές της αριστεράς, και λογοτέχνες που ήταν πάντα, ανήκαν στη συντηρητική παράταξη, ας το πούμε mm-hmm. έτσι. Να το πω εκχυδαϊσμένα, θα έλεγα αριστερή και δεξιή. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή πρόκειται για σημαντικούς λογοτέχνες, είναι πολύ απλουστευτική αυτή η όρη, γι' αυτό και δεν τους χρησιμοποιώ, αλλά ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν γνωστοί, που είχαν ιστορία στους αγώνες της αριστεράς, και άλλοι που σαφώς ήταν πολύ, πολύ συντηρητικότεροι. Αυτοί όλοι ενώθηκαν στο ίδιο εγχείρημα, και αυτό έχει μια πολιτική σημασία πολύ μεγάλη και εκείνη την εποχή ακόμα μεγαλύτερη. Και τιμητικά, επειδή είχε προηγηθεί η δήλωση που αναφέρατε πριν του Γιώργου Σεφέρη, τιμητικά ο τόμος ανοίγει με ένα ποιητικό κείμενο του Γιώργου Σεφέρη, αλληγορικό και ουσιαστικά πολιτικό, που είναι «Οι γάτες του Άι Νικόλα».
Ένα ποίημα το οποίο είχε ήδη μεταφραστεί στο εξωτερικό, είχε ήδη κυκλοφορήσει, δημοσιευτεί στο εξωτερικό, αλλά δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ στην Ελλάδα.
Λοιπόν, σχετικά με αυτό που είπα για την πολιτική πολυφωνία, εκτός από το Σεφέρη, ήταν λοιπόν ανάμεσα σε άλλους ο Τάκης Σινόπουλος, ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, ο Θανάσης Βαλτινός, ο Μένης Κουμανταρέας και ο Τσίρκας φυσικά, και επίσης από τη Θεσσαλονίκη ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Γιώργος Χειμωνάς, η Νόρα Αναγνωστάκη και ο Δημήτρης Μαρονίτης.
Είναι...
Λοιπόν, νομίζω το ένα βασικό στοιχείο είναι ότι είναι μια συλλογική πράξη. Ξέχασα να πω, είναι μάλλον αυτονόητο, ότι τα κείμενα που διάλεξαν, το κείμενο που διάλεξε ο καθένας να δώσει, δεν ήταν τυχαίο. Πολλά, τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα γράφτηκαν ειδικά για αυτόν τον τόμο, και είναι κείμενα που με μια υπαινικτική γλώσσα θέτουν το θέμα της ελευθερίας και της καταπίεσης.
Η πρώτη έκδοση αυτού του συλλογικού τόμου τυπώθηκε σε 3.000 αντίτυπα. Βέβαια, στον κολοφόνα αναφέρεται ένα τιράζ μόνο 1.000 αντιτύπων, επειδή πάντα υπήρχε ο φόβος της κατάσχεσης. Παρ' όλα αυτά, τα 3.000 πραγματικά αντίτυπα εξαντλήθηκαν μέσα σε ένα μήνα.
Ναι,
ήταν πολύ στόμα-στόμα κυκλοφόρησε.
Ναι, είναι αμέσως επανέκδοση. Ναι, έτσι είναι. Και άλλωστε γι' αυτό, εκτός από τις επανεκδόσεις, αργότερα κυκλοφόρησε ένας τόμος που ήταν συνέχεια αυτού κατά κάποιο τρόπο, που λεγόταν «Νέα κείμενα».
Ακριβώς.
Που ήταν ακριβώς τα 18 κείμενα και τα νεότερα κείμενα των 18.
Αυτές οι εκδόσεις και κυρίως τα 18 κείμενα έφτασαν έως το εξωτερικό, μεταφράστηκαν στο εξωτερικό, και πολλοί ξένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναφέρθηκαν στο βιβλίο, διαβάστηκαν αποσπάσματα σε πάρα πολλά διεθνή μέσα, βοήθησε όλη αυτή η ιστορία. Εσείς πια το έχετε ζήσει και στο εξωτερικό όλο αυτό. Βοήθησε αυτή η ιστορία του λόγου των λογοτεχνών της Ελλάδας εκείνη την περίοδο.
Ναι, πάρα πολύ, και άλλωστε, ας πούμε στη Γαλλία που εγώ το έζησα, δεν εκδόθηκε το βιβλίο από κάποιον περιθωριακό, ας πούμε, πολιτικό εκδότη, αλλά εκδόθηκε από τις εκδόσεις Γκαλιμάρ.
Βέβαια. Και με ένα εξώφυλλο που το βλέπω τώρα. Έτσι το είδατε εσείς πρώτη φορά ή το ελληνικό βιβλίο? Πώς το πήρατε στα χέρια σας?
Το ελληνικό βιβλίο το πήρα.
Πώς έγινε αυτό?
Γιατί υπήρχε διαρκώς επικοινωνία, πολύ, πολύ γρήγορα. Και αυτό και ανέκδοτα κείμενα και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό υπήρχε πολύ μεγάλη επικοινωνία, γιατί ενδιαφέρε τους ανθρώπους στην Ελλάδα, γιατί ήταν και μια σπίδα αυτό άλλωστε, η δημοσιότητα έξω. Γιατί και η Χούντα αυτό την πονούσε ιδιαίτερα.
Ποιος σας το έστειλε το βιβλίο?
Ενδεχομένως ο Τσίρκας, αλλά δεν το θυμάμαι.
Ο οποίος ήταν και από τους εμψυχωτές και προτεργάτες αυτής της πρωτοβουλίας.
Ναι, και της πρωτοβουλίας της έκδοσης, αλλά και της πρωτοβουλίας της πολιτικής συνένωσης.
Μία σπουδαία ιστορία, τα 18 κείμενα. Στα επόμενα χρόνια είναι ένας τόμος ο οποίος επανεκδίδεται συνεχώς, και είναι ένας τόμος που σήμερα κάποιος νέος άνθρωπος μπορεί να το διαβάσει και να πει «Μα δεν ήταν πολύ πρωτοποριακά τα κείμενα».
Μα το υπενήχθηκε προηγουμένως.
Αλλά το κρίνει με άλλα κριτήρια εποχής.
Όταν σας είπα ότι ο κάθε συγγραφέας δεν σκέφτηκε ποιο είναι ενδεχομένως το τεχνικά εντυπωσιακότερο ή ωραιότερο ή αρτιότερο κείμενό του, αλλά ποιο κείμενό του θα έδινε ένα στίγμα, ένα μήκος κύματος. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ο τίτλος του διηγήματος του Θανάση Βαλτινού ήταν «Ο ύψος».
Έτσι. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να πούμε και όλα τα ονόματα. Ας πούμε λοιπόν ότι βεβαίως το βιβλίο εκδόθηκε από τον κέντρο της Νανάς Καλιανές, μια σπουδαίας προσωπικότητα στον εκδοτικό χώρο. Πάρα πολλά της χρωστάμε όλοι και την έχετε γνωρίσει προσωπικά εσείς και πολύ καλά.
Ναι, ναι,
έτσι
ναι,
δεν είναι.
Ναι, ναι.
Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος.
Ήταν όντως ένας σπουδαίος άνθρωπος και μια ωραία γυναίκα, και το ωραία το λέω και με τις δύο έννοιες. Ωραίος άνθρωπος και πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
Έτσι. Ενώ λοιπόν ανέλαβε η Νανά Καλιανέση φυσικά τον τόμο αυτό, υπεύθυνη εκδότες για να προστατευτεί η ίδια, η οποία ούκο λίγο κυνηγήθηκε. Από...
Να θυμηθείτε ότι ήταν η εκδότρια εκ του Ρίτσου, του Βάρναλ και του Τσίρκα.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό μέσα στη Χούντα.
Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς, σύμφωνα με τον νόμο, υπεύθυνοι εκδότες φαίνονταν να είναι η Μανώλης Αναγνωστάκης, Αλέξανδρος Αργυρίου, Νίκος Κάσδαγλης και Αλέξανδρος Κοτσιάς, Τάκης Κουφόπουλος, Ρόδης Ρούφος και Φραγκόπουλος. Τα κείμενα για τα ονόματα που ίσως δεν έχουμε αναφέρει έως τώρα είναι Σεφέρης Αναγνωστάκης, Νόρα Αναγνωστάκη, Αλέξανδρος Αργυρίου, Θανάση Βαλτινός, Λίνα Κάσδαγλη, Νίκος Κάσδαγλης, Αλέξανδρος Κοντζιάς, Τάκης Κουφόπουλος, Μένης Κουμανταρέας, ο Μαρονίτης φυσικά, ο Σπύρος Πλασκοβίτης, Ρόδης Ρούφος, Τάκης Σινόπουλος και η Τσιτσέλη, ο Στρατής Τσίρκας εννοείται, ο Φραγκόπουλος και ο Γιώργος Χειμωνάς. Κύριε Παπαδρέου, εκτός από τα 18 κείμενα, θέλω οπωσδήποτε να μιλήσουμε και να πούμε κάποια λίγα λόγια. Ξέρω πως είναι τεράστιο το θέμα, αλλά κάποια λίγα λόγια. Είστε ένας σπουδαίος θεατρολόγος και μελετητής του θέατρου. Το θέατρο στα χρόνια της Χούντας, αν θέλετε να το επικεντρώσουμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι, όπως θέλετε εσείς.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πραγματικά ένα μεγάλο κεφάλαιο. Μπορούμε να πούμε ότι στην Αθήνα υπήρξε τα πρώτα τρία χρόνια ένα σχετικό μούδιασμα
ακριβώς.
Αλλά ακριβώς η τετραετία 70-74 ήταν, σημαδεύτηκε από πολλά διαβήματα, έτσι, πρωτοποριακά, πολιτικώς πρωτοποριακά στο θέατρο, με ανθρώπους όπως ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο Θανάσης Παπαγεωργίου, με πολύ συχνά παραστάσεις, το ζεύγος Καρέζη, Καζάκου, με τα έργα του Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο κλπ. Υπήρξαν δηλαδή είτε σκηνοθέτες είτε θειασάρχες που έκαναν επιλογές ενοχλητικές και πολύ συχνά η ασφάλεια περίμενα απ' έξω και φεύγαν από την πίσω πόρτα του θέατρο οι δημιουργοί. Αλλά εκεί είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ως πιο συγκροτημένη διαρκή στην τελευταία τετραετία πάντα το Ελεύθερο Θέατρο.
Το Ελεύθερο Θέατρο.
Το οποίο ανακάλυψε πώς μπορεί κανείς να υπερβεί, να ξεγελάσει τη λογοκρισία, είναι χρησιμοποιώντας ένα θεατρικό είδος το οποίο επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό και επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με το κοινό, δηλαδή την επιθεώρηση.
Και τι ακριβώς, πιο ακριβώς τέχνασμα ή στην ουσία ακριβώς όπως το είπατε χρησιμοποίηση αυτού του είδους,
ναι,
έκαναν.
Ναι, ότι μπορούσε να προσθέσει κανείς χωρίς να χαλάει τίποτα, να προσθέτει, να χρησιμοποιεί κάτι που ακούστηκε από την αίθουσα, να σχολιάζει ένα χειροκρότημα που πέφτει σε μια στιγμή. Γενικά η επιθεώρηση έχει αυτή την ελευθερία.
Να υποβάλει δηλαδή ένα κείμενο προς λογοκρισία, το οποίο θα είναι ένα κείμενο,
ναι,
να προσθέτει
ακριβώς,
λόγω της επιθεώρησης.
Ακριβώς. Να προσθέτει ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει κάποιο άλλο τραγούδι, το οποίο λέει κάτι άλλο. Θέλω να πω όλα αυτά. Βέβαια αυτοί ήταν νέοι καλλιτέχνες. Της πρώτης περίοδου δηλαδή, πολλοί απόφοιτοι της σχολής του Εθνικού Θεάτρου, mm-hmm. οι οποίοι θαύμαζαν την επιθεώρηση όπως θαυμάζουμε τα κατορθώματα των παππούδων μας. Σαν ένα θέατρο μιας άλλης εποχής, και μετά βούτυξαν και έκαναν ένα είδος νέας επιθεώρησης.
Ανανέωσαν το είδος, ουσιαστικά.
Ανανέωσαν το είδος. Mm. Αντίστοιχα, όχι ως προς την επιθεώρηση, ως προς την, προς την αντιστασιακή λειτουργία του θεάτρου, έχουμε στη Θεσσαλονίκη ευτυχώς το Θεατρικό Εργαστήριο της Τέχνης.
Μια σπουδαία ιστορία.
Ξεκίνησε δε πολύ νωρίς, από το 69, αλλά από ένα σημείο και μετά έγινε, με τα χρόνια, μιλάω μέσα στη Χούντα, όλο και πιο πολιτικό, όχι με επιθεωρήσεις, αλλά με κείμενα τα οποία, δηλαδή η πολιτικοποίηση, ας πούμε, περνούσε και μέσα από τη σκηνοθεσία, μέσα από τον τρόπο που τα ανέβαζε. Είναι πολύ σημαντικό ότι ανέβασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο του Μπρέχτ, «Ο άντρας είναι άντρας», το οποίο είναι ένα έργο κατά της, του μιλιταρισμού, ας το πούμε έτσι, το οποίο φυσικά, με την, όπως έλεγα πριν, με την ασφάλεια να τους καλεί κάθε τόσο την υπόθεσή τους και τα λοιπά. Κάποιες παραστάσεις ματαιώθηκαν γιατί ένας τοπιός είχε συλληφθεί και δεν είχε ακόμα βγει από το κρατητήριο και λοιπά. Παρ' όλα αυτά συνέχισαν με πείσμα και με κάποιες παραστάσεις οι οποίες έπαιξαν ένα ρόλο πολιτικό απολύτως, ενδεχομένως χωρίς να το περιμένουν οι συγγραφείς τους όταν τα πρωτοέγραφαν. Θέλω να πω, η Φάυστα του Μπόστη είναι μια άλλη τέτοια περίπτωση, όπου εκεί η πολιτική σάτρια περνούσε και μέσα από την παροδία της καθαρεύουσας που κάνει ο Μπόστη, που το κάνει γενικά, που είναι αυτό, είναι το ύφος του. Λοιπόν, και βέβαια η πιο τολμηρή πράξη, κατά τη γνώμη μου, είναι το φθινόπωρο του 1973, αμέσως μετά το Πολυτεχνείο, ανέβασε το έργο του Μάριου Ποντίκα, «Το τρομπόνι», που είναι ένα έργο αλληγορικό, δηλαδή δεν φαίνεται σε ποια χώρα, πού, ποιος, αλλά είναι ένα έργο με θέμα τα βασανιστήρια.
Πιο επίκαιρο δεν γίνεται και πιο επικίνδυνο δεν γίνεται, επίσης. Όλα αυτά είχαν κόστος για τους ανθρώπους του θεάτρου, κύριε Παπανδρέου.
Ναι, φυσικά.
Δεν ήταν ανέμελες κινήσεις, εύκολες κινήσεις καθόλου. Ήταν κινήσεις που ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι είχαν κόστος.
Ναι, μιλάμε και για ανθρώπους που ήταν πολύ νέοι, ενώ που και σε μια εποχή που οι νέοι πίστευαν ότι όλος ο παλιός κόσμος πρέπει να σαρωθεί. Λοιπόν, ήταν πάντως, έτσι αισθάνομαι, πολύ χαρά που, κάνοντας ένα απολογισμό της αντίστασης, με ή χωρίς εισαγωγικά, θα την έλεγα εγώ, νόμιμη αντίσταση. Mm-hmm. Με την έννοια ότι γίνεται μέσα στο νόμο, δεν γίνεται στο βουνό, δεν γίνεται κρυφά, αλλά έχει βέβαια συνέπειες. Λοιπόν, ότι η Θεσσαλονίκη έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην νόμιμη αντίσταση, χάρη στο Θεατρικό Εργαστήριο της Τέχνης, το οποίο μετά μετονομάστηκε σε Θεατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης.
Μεγάλη ιστορία, και επειδή στην αρχή της συνομιλίας μας λέγατε πως χαίρεστε που έχουμε μνήμη να θυμόμαστε, εγώ θα έλεγα ότι νιώθω την ανάγκη να ξαναμιλήσουμε για το θέμα αυτό, και όχι μόνο με αφορμή μια τέτοια επέτειο όπως είναι η σημερινή, της 21ης Απριλίου και της Απριλιανής Χούντας που σαν σήμερα εγκαταστάθηκε και καταπίεσε και βασάνισε. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας που πρέπει για πολλούς λόγους να το ξέρουμε.
Ναι, φυσικά, και κυρίως γιατί περνάνε τα χρόνια, αλλάζει και το κοινό, ευτυχώς, ενώ ανανεώνεται το κοινό. Και πράγματα που αν πριν από 20 χρόνια μου λέγατε να σας μιλήσω για το Ελεύθερο Θέατρο, για το Εργαστήριο, θα έλεγα, καλά, τώρα αυτά τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε.
Τώρα δεν τα ξέρουμε. Έτσι είναι. Κύριε Παπανδρέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. για την συνομιλία αυτή. Καλημέρα να έχετε.
Καλημέρα σας. Γεια.
Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια, γεια.
Οι επιτροπές λογοκρισίας λοιπόν είχαν πιάσει για τα καλά δουλειά στην περίοδο της Απριλιανής Χούντας και δούλευαν νυχθημερών κυριολεκτικά. Μιλήσαμε για το σπουδαίο βιβλίο, τη σπουδαία αυτή έκδοση των 18 κειμένων που κυκλοφόρησε το 1970 από τις εκδόσεις Κέδρος της Νανάς Καλιανέση. Μιλήσαμε για το θέατρο στην περίοδο της Χούντας με τον θεατρολόγο, σκηνοθέτη, καθηγητή και ιδρυτή της πειραματικής κινήσης τέχνης, τον Νικηφόρο Παπανδρέου, τον οποίον και ευχαριστώ για μια φορά ακόμα πολύ. Και ελάτε τώρα να μιλήσουμε για τη λογοκρισία στον κινηματογράφο με τον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφο Γιάννη Γροσδάνη. Άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Στα λόγια του Νικηφόρου Παπανδρέου ανέφερε το Ελεύθερο Θέατρο. Πολλές από τις μουσικές παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου είχε κάνει ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης όμως είναι και αυτός που υπογράφει το soundtrack μιας άλλης σπουδαίας ταινίας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα λίγο πριν. Ελάτε να μας πει πολλά ο Γιάννης Ροζδάνης αμέσως τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, για να μάθουμε τι συνέβη στον κινηματογράφο και στη λογοκρισία στον κινηματογράφο πια στην περίοδο της Χούντας. Τι ξέρουμε?
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο κινηματογράφος είναι από αυτές τις μορφές τέχνης που λογοκρίνονται αρκετά εύκολα λόγω του περιεχομένου, έτσι, και επίσης είναι μια μορφή τέχνης η οποία μπορεί να προπαγανδίζει ιδέες και περιεχόμενο που θέλει ένα καθεστώς σαν την Απριλιανή Δικτατορία, έτσι. Με αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, δημιουργούνταν τα επίκαιρα εκείνης της εποχής για να προπαγανδίζουν πόσο ανέφελη και πόσο ανέμελη ήταν η ζωή στην Ελλάδα το 1967.
Έτσι.
Από εκεί και πέρα ο κινηματογράφος, θα λέγαμε ότι την περίοδο 67-74 γνώρισε τη λογοκρισία στο απόγειο, έτσι. Η λογοκρισία ήταν μια ιστορία γνωστή στους κινηματογραφιστές μεταπολεμικά, έτσι. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις λογοκρισίες στις δεκαετίες του 50 και του 60 με ταινίες οι οποίες κυνηγήθηκαν ή απαγορεύτηκε η προβολή τους ή το περιεχόμενό τους. Μία τέτοια ενδεικτική περίπτωση είναι η παράνομη του Νίκου Κόνδουρου. Μια ταινία που μιλάει με πολύ τόλμη για την περίοδο του εμφυλίου, γυρίστηκε το 1958. Ή το Συνικέτο Όνειρο του Ελέκου Αλεξανδράκη. Mm-hmm. Μια επίσης δύσκολη ιστορία, η οποία είχε ενοχλήσει όταν γυρίστηκε, γιατί έδειχνε την ζωή στις φτωχογειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων της εποχής.
Το οποίο ήταν προσβλητικό, ας πούμε. Τι θεωρούσανε?
Ναι, ναι. Ότι θεωρούσαν ότι ήταν ανεπίτρεπτο να προβάλλεται μια εικόνα που προσβάλλει την εικόνα της ίδιας της χώρας προς τα έξω. Έτσι, γιατί οι κινηματογραφικές ταινίες είναι προϊόντα τα οποία ούτως ή άλλως προβάλλονται όχι μόνο στους Έλληνες θέατες, αλλά και στο εξωτερικό.
Χαλάει τη βιτρίνα δηλαδή. Όλο αυτό.
Χαλάει τη βιτρίνα. Άρα λοιπόν η λογοκρισία δεν ήταν κάτι που αφορούσε απλώς πολιτικές ταινίες, έτσι, γιατί ούτως ή άλλως πολιτικά είναι τα πάντα με το δικό τους τόπο. Άρα ήταν πολύ εύκολο να κοπεί μια ταινία γιατί ενοχλούσε για το περιεχόμενό της ή για κάποιον συντελεστή που ήταν απαγορευμένος. Ήταν τέλος πάντων η περίπτωση που την κυνηγούσαν τα όργανα της λογοκρισίας, και αυτό αυξήθηκε στον μέγιστο βαθμό την περίοδο της δικτατορίας. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις, γιατί οι κινηματογραφιστές περνούσαν από αυτή τη λογοκρισία από το ξεκίνημα που κατέχρηταν για να πάρουν την άδεια του γυρίσματος, έδιναν το σενάριο της ταινίας, έδιναν το προσωπικό που θα δούλευε στην ταινία, δηλαδή τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς.
Και εκεί υπήρχαν προβλήματα, δηλαδή μόλις έβλεπαν εκεί κάποιο όνομα το οποίο ήταν αντιφρονούντας, θα έπρεπε να σταματήσει η παραγωγή, να αντικατασταθεί.
Αν ήταν οτιδήποτε επιλήψιμο, τα πράγματα γινόντουσαν αρκετά δύσκολα. Επίσης κάποιος διάλογος ή κάποια σκηνή ή μπορεί ακόμα και το περιεχόμενο όλης της ταινίας, έτσι. Ακόμα και το προωθητικό υλικό, το διαφημιστικό υλικό που προωθούσε την ταινία, επικοινωνούσε την ταινία προς το κοινό, οι φωτογραφίες, τα τρέιλερ, όλα τα πάντα.
Τεράστια διαδικασία, φαντάζομαι, όλη αυτή.
Ορίστε.
Τεράστια διαδικασία όλη αυτή.
Ναι. Είναι μια τεράστια διαδικασία, η οποία βέβαια δεν ήταν προσωποποιημένη, ήταν ένα απρόσωπο σύστημα το οποίο εξυπηρετούνταν από συγκεκριμένους παράγοντες και είχε σαν σκοπό πάση θυσία να μην φανεί κάτι προς τα έξω επιλήψιμο.
Μάλιστα.
Να το θέσουμε έτσι κάπως κόσμια και χαριτωμένα. Μιλώντας για πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία σίγουρα ήταν απαγορευμένα και δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο να ακούγονται ούτε καν τα ονόματά τους, ήταν ας πούμε ο Μίκης Θοδωράκης.
Εννοείται, από την αρχή, έτσι, από την πρώτη στιγμή της Χούντας.
Ναι, δηλαδή αν κάποια ταινία είχε στους συντελεστές της το όνομα του συνθέτη Μίκη Θοδωράκη, είχε πρόβλημα. Αλλά ακόμα και αν ακουγόταν ο Μίκης Θοδωράκης με κάποιο τρόπο στους διαλόγους της ταινίας, όχι κάποια μουσική του, αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι πήγαινε για κόψιμο, η ταινία είχε πρόβλημα. Δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν, νομίζω ήταν ο Παπατρέχας, στην οποία ο Θανάσης Βέκος κάνει ένα αστείο μιλώντας, αναφέροντας το όνομα του Μίκη Θοδωράκη. Η συγκεκριμένη σκηνή είχε πρόβλημα με τη λογοκρισία, γιατί ακριβώς ακουγόταν το όνομα του Μίκη Θοδωράκη.
Αν κάποιος κοιτάξει τα ντοκουμέντα της Επιτροπής Λογοκρισίας, θα δει από εξαιρετικά προσβλητικά έως εξαιρετικά αστεία επιχειρήματα για να κοπούν κάποιες σκηνές ή κάποια λόγια.
Ναι. Ακριβώς επειδή οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνταν με τη λογοκρισία δεν είχαν καμία επαφή, καμία αίσθηση, καμία εκπαίδευση σχετικά με το χώρο της τέχνης. Ήταν άνθρωποι που εξυπηρετούσαν ένα σύστημα, δηλαδή μπορεί να ήταν άνθρωποι της ασφάλειας, της χωροφυλακής, του στρατού, που δεν είχαν άμεση επαφή με το χώρο της τέχνης και δεν μπορούσαν να καταλάβουν, να κατανοήσουν κάποια πράγματα. Ό,τι περνούσε από το φακό, από την οθόνη και δεν τους καθόταν καλά για οποιονδήποτε λόγο, άμεσα κοβόταν, έτσι. Ας πούμε στην ανοιχτή επιστολή του Σταυλόπουλου, το ερώτημα ήταν γιατί οι άνθρωποι περπατάνε στις φτωχογειτονίες της Τραπετσόνας και όχι στο Σύνταγμα.
Απίστευτο.
Έτσι.
Είναι να γελάσει, να κλάψει, δεν υπάρχει ενδιάμεσο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Δηλαδή αυτά ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά, έτσι. Οι ταινίες του Μπέρκμαν, ας πούμε, κοβόντουσαν, δεν αφορούσαν μόνο τον ελληνικό κινηματογράφο, αφορούσε και την προβολή ξένων ταινιών. Έτσι, οι ταινίες του Μπέρκμαν, ας πούμε, κοβόντουσαν γιατί δεν είχαν καμία σχέση με τα χρηστά ήθη των Ελλήνων και θα μπορούσαν να διαφέρουν τους νέους. Έτσι. Το ίδιο, ας πούμε, ταινίες όπως το Jesus Christ Superstar, που ήταν μια επιτυχία της εποχής.
Παγκόσμια.
Ναι, ακριβώς. Στην Ελλάδα προβλήθηκε με καθυστέρηση τη μεταπολίτευση.
Μάλιστα.
Δεν μιλάμε πια για ταινίες όπως το Ζήτα του Γαβρά, που ούτως ή άλλως έφυγε οικιακά, εκεί τα πράγματα έπαιρναν αυτόματα το δρόμο τους. Η λογοκρισία θεωρούνταν δεδομένη. Τώρα, σε σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, έχει ενδιαφέρον ότι την περίοδο της Χούντας θεωρείται και κάπως σαν μετέχμιο αλλαγής των εποχών. Δηλαδή, περνάμε πλέον από την εποχή του παλιού εμπορικού κινηματογράφου στον νέο ελληνικό κινηματογράφο, δηλαδή σε μια νέα γενιά κινηματογραφιστών, οι οποίοι δεν καταδέχονταν να μπουν σε αυτό το φαύλο κύκλο και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να σπάσουν τη λογοκρισία. Mm-hmm. Οι παλαιότεροι κινηματογραφιστές και κυρίως το κύκλωμα των παραγωγών του εμπορικού κινηματογράφου, πολύ συνειδητοποιημένα, όταν τελείωσε ο εμφύλιος, αποφάσισαν ότι είτε δεν ήθελαν να έχουν μπλεξίματα με την λογοκρισία.
Αρκετοί από αυτούς είχαν έτσι κι αλλιώς πολλά μπλεξίματα, ναι, και όχι, ναι, μόνο, ναι, ναι, με τη λογοκρισία. Ναι. Ήταν και πολλοί άνθρωποι που κυνηγήθηκαν, εξορίστηκαν στο προηγούμενο καθεστώς.
Ακριβώς, ναι. Ήταν λοιπόν μια συνειδητή απόφαση ότι δεν, mm-hmm, δεν ήθελαν να έχουν τέτοιου είδους πλεξίματα στη δουλειά τους, ή τουλάχιστον θα ήθελαν να έχουν τα λιγότερα δυνατά πλεξίματα.
Ναι, ναι.
Είτε αποφάσισαν ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους να ασχολούνται με θέματα που δεν θα τους έμπλεκαν σε τέτοιου είδους ιστορίες και θα τους επέφεραν και κάποιο όφελος, καλλιτεχνικό και οικονομικό. Οπότε ήταν λογικό ότι τις δεκαετίες του 50 και του 60 δεν έχουμε τόσες πολλές άμεσες αναφορές σε περιεχόμενο ταινιών πολιτικοποιημένο άμεσα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια πολύ σκόρπια πράγματα και από ανθρώπους που συνειδητά ήθελαν με κάποιο τρόπο να τα περάσουν προς τα έξω. Ο Νίκος ο Κούνδωρος είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο Ντίνος Δημόπουλος, παρότι ήταν σε αυτό το κύκλο με τις Φίνος Φιλμ, με όποιον τρόπο μπορούσε, σε όποιες ταινίες μπορούσε,
περνούσε.
Ναι, με πάρα πολύ έμεσο.
Έτσι. Όμως ήταν αντιληπτά αυτά. Μιλάμε πάντα με τον Γιάννη Γροσδάνη για τη λογοκρισία στον κινηματογράφο στην εποχή της Χούντας. Ήταν αντιληπτά αυτά. Εγώ το θυμάμαι από τους μεγαλύτερους στο οικογενειακό μου περιβάλλον, που ακόμα και στις πιο ανώδυνες ελληνικές ταινίες, ναι, μπορούσαν να πιάσουν τα υπονοούμενα και να κοιταχτούν, ναι, με τρόπο μεταξύ,
ναι,
τους,
ναι, ναι, ναι. Τώρα, κάτι μεταξύ υπονοούμενων και προπολή προφανώς ήταν, ας πούμε, η περίπτωση της η κόρη μου ισοσελίστρια.
Αυτή γιατί απαγορεύτηκε?
Του Σακελάριου, με πρωταγωνίστρια την Ελίκη Βουλιουκλάκη. Ο, ναι, τίτλος και μόνο καθαρά που περιέχει τη λέξη ισοσελίστρια.
Κόκκινο πανί.
Είναι κόκκινο πανί. Η κινηματογράφηση της πορείας ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα είναι μια περίπτωση που έπρεπε να εξεταστεί ενδελεχώς. Η περίπτωση που η Βουλιουκλάκη κρατείται στο τμήμα και ο τρόπος με τον οποίο κρατείται στο τμήμα πάλι έπρεπε να εξεταστεί με οποιοδήποτε τρόπο, ανθίγει δηλαδή τα αστυνομικά όργανα. Παρ' όλα αυτά, η Βουλιουκλάκη ήταν από αυτές τις περιπτώσεις που δεν είχε πρόβλημα με τη λογοκρισία, mm-hmm, γιατί οι άνθρωποι που εξετάζαν τις ταινίες της ήταν θαυμαστές της.
Οπότε κάπως με έναν τρόπο
το
κατάφερνε η ίδια με την...
Μόνο το 1972 γυρίζει την Αλίκη Δικτάτορ,
ναι,
παρότι η ταινία έχει μέσα εμβόλυμα στοιχεία.
Απόλυτα.
Σχολιασμού, πολιτικοποιημένα δηλαδή, πολιτικά, mm-hmm, τα στελέχη που θα εξετάσουν την ταινία θα την περάσουν, mm-hmm, γιατί τα ίδια και οι οικογένειές τους είναι θαυμαστές της Βουλιουκλάκη και θεωρούσαν ότι δεν θα έπρεπε να τις προξενήσουν κανένα πρόβλημα.
Είναι απίθανες ιστορίες αυτές, πραγματικά.
Ναι. Περνώντας σε αυτή τη νέα γενιά λοιπόν κινηματογραφιστών, η, mm-hmm, οποία ψήνεται στη δεκαετία του 60 και βγαίνει προς τα έξω τη δεκαετία του 70, έχουμε περιπτώσεις όπως ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Παντελής Βούλγαρης, έτσι, ο Αλέξης Δαμιανός, που είναι μια περίπτωση η οποία ανοίγει, mm-hmm, το παράθυρο στο νέο ελληνικό κινηματογράφο με τις ταινίες τους. Θα λέγαμε ότι με το δικό τους τρόπο τολμάνε να τα βάλουν με τη λογοκρισία. Ας πούμε, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος στην Αναπαράσταση, μια ταινία που δεν είναι άμεσα πολιτική,
mm-hmm,
πάλι ενοχλεί τη λογοκρισία, γιατί δείχνει την Ελλάδα της επαρχίας όπως είναι στην πραγματικότητα. Καθόλου ωραιοποιημένη, με απόλυτο ρεαλισμό, κάτι που ενοχλεί.
Το καθεστώς εννοείται, φυσικά.
Έτσι, ο Αλέξης Δαμιανός στην Ευδοκία, mm-hmm, μια ταινία, θα λέγαμε, σκληρού ρεαλισμού, χωρίς φκεσίδια και ομορφιές, πάλι μας δείχνει τις φτωχογειτονιές της Αθήνας, έτσι, το περιθώριο. με τα παραπήγματα και τα παράνομα σπιτάκια, και πώς η σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους του περιθωρίου, Λούμπεν, μπορεί να διαταράξει την κανονικότητα και την ηρεμία. Θα λέγαμε ότι η Ευδοκία είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λογοκρίθηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι και την προβολή τους. Το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω ότι είναι ένα πεδίο επίσης φιλτραρίσματος, υποδοχής των ταινιών, ανάλογα με την υποδοχή που έχουν από το πολιτικοποιημένο κοινό του Β' Εξώστη και την υποδοχή που έχουν επίσης από τις κριτικές επιτροπές. Υπάρχουν ταινίες δηλαδή που θεωρείται μια μορφή λογοκρισίας τους, η σκανδαλώδης μη βραβευσή τους, και η ανάδειξη άλλων ταινιών που θα λέγαμε ότι ήταν πιο φιλικές προς το καθεστώς. Με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ο James Paris θεωρήθηκε ότι είναι ένας...
Έπαιρνε τα βραβεία μονίμως.
Ναι, ήταν ένας από τους ανθρώπους που ήταν μονίμως μέσα στα βραβεία και μάλιστα στα δυνατά βραβεία.
Έτσι.
Της ταινίας, της σκηνοθεσίας, των ερμηνιών. Είχε πάντα όλες τις διευκολύνσεις για να γυριστούν οι ταινίες του από το καθεστώς. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε αυτή η τριβή μέσα στο χώρο του φεστιβάλ σε σχέση με το ένα πεδίο δηλαδή τριβής και διαμάχης για το ποιοι είναι οι φίλοι διακείμενοι και ποιοι ήταν αυτοί που θα λέγαμε ότι αντιτίθενται και κάνουν έναν αγώνα απέναντι στο καθεστώς.
Και επειδή ο Γιάννης Ροζάνης είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, είμαι σίγουρη ότι έχει πάρα πολύ δουλειά αν θελήσει να φτιάξει κάποτε, να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία και θα βρει ακόμα περισσότερα.
Ναι.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συμμετοχή στην εκπομπή. Ήταν πολύτιμη η συμμετοχή
σου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, και μιας και ο Γιάννης Ροζάνης αναφέρθηκε στην Ευδοκία του Δαμιανού, βλέπω τώρα, και εκεί είχε κάνει τη μουσική ο Μάνος Λοΐζος, βλέπω τώρα μπροστά μου ένα αντίγραφο από την Επιτροπή Λογοκρισίας εκείνης της εποχής για ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, το «Μέρι Μιγκά», που λέει από κάτω «Απερίφθη υπό της πρωτοβάθμιας επιτροπής ως περιέχον αναρχικάς ιδέας δεδομένας διαλυγοριών». Αυτά λοιπόν τότε εκείνη την εποχή, όμως εμείς θα μείνουμε στην Ευδοκία και δεν θα ακούσουμε το «Μέρι Μιγκά» σήμερα του Μάνου Λοΐζου, θα ακούσουμε όμως το εξαιρετικό ζεμπέκικο από εκείνη την ταινία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που μείνατε σήμερα συντονισμένοι με την καλημέρα. Ήμασταν εδώ για περίπου μία ώρα και το θέμα της σημερινής εκπομπής ήταν λογοκρισία στα χρόνια της Χούντας. Ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους στην εκπομπή σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε, να μαθαίνουμε και να τιμούμε. Μιλήσαμε με τον θεατρολόγο, σκηνοθέτη, καθηγητή και ιδιοκτήτη της πειραματικής κοινής της τέχνης Νικηφόρο Παπανδρέου για το βιβλίο 18 κείμενα και για το θέατρο στα χρόνια της Χούντας και με τον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου Γιάννη Γροσδάνη για τη λογοκρισία στον κινηματογράφο στα χρόνια εκείνα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.